Місто трошки оповито міфологією для тих, хто, можливо, не знає зовсім вашого життя. Я почну з такого абсолютно стереотипного запитання, тому що інколи поговориш з людьми, були вони у Славутичі чи не були, але кажуть, о, це одне з найбагатших міст України. Що справді найбагатше?
Справді, справді. Славутич – найбагатше місто України своїми людьми.
А середніми зарплатами?
Нормально все з середніми зарплатами. На сьогоднішній день ми не скаржимось, якщо казати про середні зарплати. Це трошки більше 7 тисяч гривень, але це ж середня. Давайте не будемо забувати,
тобто,
що
таке може бути і менше,
середня
може бути...
температура по лікарні.
Та,
да, безперечно, ті люди, які працюють в Чорнобильській зоні, на Чорнобильській станції, вони мають статки трошки більші. Але ви ж розумієте, і умови праці трошки інші, ніж ті, які працюють на звичайних територіях. Ті люди, які працюють в місті, вони отримують такі самі заробітні плати, як і в середньому по області.
Якщо говорити про проект «Новарка» і, власне, про Чорнобильську станцію, це можна вважати, що це найбільші донори ваші останніх років? Чи є ще щось?
Безперечно, якщо ми кажемо про наповненість міського бюджету, то «Новарка» і проект нового безпечного конфайнменту – це найбільший платник податків з урахуванням тих субпідрядних організацій, які працюють. А я вам скажу, що славутичан працює більше тисячі на цьому проєкті з урахуванням субпідрядників, які є. Це здебільшого славутичські організації, тому ті доходи, які ми маємо в міському бюджеті, по цьому проєкту вони дають певний пік на останні декілька років. Але справа навіть не в цьому. Вони навчили нас деяким іншим важливим речам.
Яким?
Вони навчили нас працювати по-європейськи, мабуть. Да? Коли починався проєкт «Новарка», містечко ж маленьке, всі один одного знають. І так склалося, що ми з ними спілкувалися. Я їм задавав питання, шановні, а що у вас найголовніше в будівництві? Я сам маю певне відношення до будівництва. В минулому у мене була будівельна компанія. Кажу, ну от що, прибуток, якість, швидкість, виконання графіку. Кажуть, ні, шановні, на першому місці у нас безпека. Здавалось би, ну, капіталізм і безпека, причому тут одне до іншого, але там все пов'язано, там є страхові компанії, і не приведи Господь, якщо щось станеться з працівником, вони з компанії витрясуть все. Тому вони нас навчили працювати, в першу чергу, безпечно і відповідально. В умовах Чорнобиля це дуже важливо, це дуже важливо. Якщо плинність кадрів на першому етапі цього проєкту була значна, то останні роки всі працювали стабільно і ті люди, які пройшли конфаймент, які пройшли арку, вони сьогодні стребувані в усьому світі. Я впевнений, що вони без роботи не залишаться. На жаль, скоріш за все, не залишаться і в Славутичі, як на робочому місці. Але сподіваюся, що родини залишаться точно.
Але от дивіться, чому ж їм не залишатися в Славутичі, як на робочому місці? Я розумію, що є бажання якогось там зростати, щось шукати інше, краще. Але разом з тим таке, ну, невелике місто, воно ж теж в ідеалі непогане для життя.
Ні, для життя тут взагалі нема питань. Я кажу про робоче місце. Угу. Коли людина відпрацювала в міжнародному проєкті, якщо ми там подискутуємо в цьому напрямку, да?
Вона вже для себе бачить, може, інші якісь горизонти.
Вона має пропозиції.
І вона має,
пропозиції. Да. От на сьогоднішній день фірма «Буїк», це одна із складових «Наварки», має підряд на будівництво атомної станції в Великобританії. Там шалені гроші по нашим міркам. І вже частина працівників наших кажуть, о, ну ми поїдемо в Великобританію, будемо заробляти гроші там.
Ну ви з іншого боку їм нічого і не протиставите, тому що це нормальне бажання.
Це нормальне бажання, зрозуміло. Людина їде туди, де їй краще. Ще раз повторюю, хай працюють там, приїжджають до Славутича, привозять гроші своїм сім'ям, витрачають їх в Славутичі, а ми з задоволенням їм надамо всі послуги. Безперечно, ми створюємо робочі місця і в місті, і на території Чорнобиля. Площадки, але конкурувати з західними робочими місцями ми не можемо, фінансово не можемо.
А разом з тим, от «Новарка» зараз проєкт уже, ну, президент уже відкрив новий конфаймент, ще рік у нас фінансується донорським способом, потім Державний бюджет України, наскільки я розумію, повинен цим опікуватися. Це може якось позначитися на тому, що якось трошечки, ну, я не знаю, зменшиться інтенсивність надходжень в ваш міський бюджет? Ви думали про те, чим ви можете компенсувати цю історію?
Звичайно, ми прогнозуємо зниження надходжень до міського бюджету за рахунок скорочення темпів міжнародних проєктів, тому що «Наварка» і «Конфаймент» – це ж не єдиний проєкт. Але разом з тим в Чорнобильській зоні розпочинається інший проєкт, який реалізує НЕК «Енергоатом» – це централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Цей проєкт вже в стадії активного виконання, фізичного виконання. І наступний рік нам дасть робочі місця вже в цьому напрямку. А відповідно, робочі місця – це надходження до міського бюджету. Ми левову частку надходжень маємо саме з податків доходів фізичних осіб. Тому й боремося за ці робочі місця.
А податки з доходів фізичних осіб, це треба розуміти, що і малий бізнес у вас тоді розвивається непогано,
абсолютно,
раз є багато надходжень.
Абсолютно. Ну, тоді треба починати, якщо ми там за міфологію Славутича розмовляємо, так, починати з самого початку. Да?
Будувалося, я почну, будувалося усім Радянським Союзом. Я ще пам'ятаю ці міфи, може частина слухачів вже не пам'ятає, але я якраз це пам'ятаю.
Так, вісім союзних республік будували в своєму національному архітектурному стилі, колориті. Це цікава архітектура, абсолютно є Прибалтика, є Кавказ, є Росія, Україна, безперечно. Як приклад, Єреванський квартал, а в нас нема вулиць, де живуть люди, в нас квартали. Да? Навіть не квартали, а квартали.
Ну, так, місцевий колорит.
Так, да. Стоять мангали, які були побудовані в тих роках, і вони використовуються сьогодні. Тобто люди виходять в вихідні дні і жарять м'ясо, шашличок, все нема.
І це вже півтора покоління, фактично,
так,
за цей час
так,
виросло.
Так. Далі. 2001 рік, зупинка останнього енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, і ми втрачаємо 8,5 тисяч робочих місць. Це жах. Це депресія, це зниження вартості нерухомості, а це певний критерій, да, це певний лакмус. Скільки коштує житло в місті, такий рівень життя ми на сьогодні маємо. Але разом з тим, з 2001 року нам вдалося диверсифікувати економіку таким чином, що надходження до бюджету від Чорнобильської АЕС з 85% скоротилось до 30%. Тобто все інше – це вже за рахунок інших надходжень. Малого бізнесу, середнього бізнесу, міжнародних проєктів, ми вже згадували Наварку. Так, була впроваджена спеціальна економічна зона Славутич. Ми певний час мали певні преференції – порівняно з іншими, для залучення інвесторів. Але що таке преференції для Славутича або для інших територій подібних? Це всього-навсього вирівнювання умов. Ну, як можна порівняти Київ, інвестиційна привабливість, да, або прилеглі території Києва з Славутичем десь в лісі, на кордоні з Білорусією, логістика страшна. Тому ці преференції всього-навсього вирівнювали умови. Ми створили тоді робочі місця, створили підприємства, які прийшли до нас. Вони працюють і до сьогоднішнього дня, незважаючи на те, що спеціальна економічна зона свої преференції втратила. Тобто на папері вона існує, а преференцій вже, на жаль, для бізнесу ніяких немає. Але бізнес працює. Бізнес працює, у нас є декілька підприємств середніх, це 150-200 робочих місць. Хтось зійшов з дистанції, і навіть в останні роки закриваються підприємства, на їх місце приходять інші. Тобто цей процес постійний, і в цьому, мабуть, задача міської влади – створювати такі умови, щоб бізнес йшов до нас.
У вас була така цікава, тобто є кілька цікавих історій, насправді, в місті Славутич. Зокрема, найдавніший чи найтриваліший мер тривалий час Володимир Петрович Удовиченко, досить відомий, напевно, всій Україні в цьому сенсі, тому що з 95-го року, так, і багато-багато разів його там переобирали, що...
25 років
він був, причому обраним.
П'ятизірковий, так.
Обраним мером. Так, тобто, насправді, це ж не людина, яка призначається там десь зверху, людина, якого обирали просто мешканці Славутича, і вам було, напевно, ну, не зовсім і просто з іншого боку, з одного боку підхопити це все, а з іншого боку, можливо, ще трошки авторитет якийсь час там допомагав, знаєте, старий авторитет мера. Навіть не знаю, от як вам було прийняти це рішення? Все-таки погодитися, потім там балотуватися, перемогти в 2015 році? Не було цього страху, що після Володимира Удовиченка дуже якось непросто буде щось доводити?
Зрозуміло, що непросто. Дуже просто показати результат там, де все погано. От коли все погано, ти прийшов... Ну,
косметично
це,
щось зробив.
Так, щось зробив, ну це вже краще, ніж було. І дуже важко, коли все працює, коли люди задоволені своїм життям, коли люди 5 разів обирають мера з переважною більшістю голосів. Ми ж розуміємо, що півміста закохано в цю людину, і воно того варте.
Це справді так?
Це справді так. Це справді так. Містечко маленьке, всі один одного знають, всі вітаються з один одним. В чому міфологія і секрет Славутича? Да, ось саме в цьому, в відносинах, філософії відносин. І знову ж таки повертаюсь до історії. Славутич був створений штучно для того, щоб розмістити працівників, які будуть обслуговувати Чорнобильську станцію.
І ми знаємо історію, що коли багато містечок таких саме створених штучно, вони померли, коли помер той основний донор, що їх тримав.
Саме так історія про це й каже. Але в Славутич приїхали люди, які шукали кращої долі. От я вважаю так, що приїхали ті, хто шукав житло. Ну, це ж нормально. Нема житла в
На
цьому місці.
На зразок піонерів, які висадилися за океаном?
Я навіть більше скажу. Ми така маленька Америка в Україні. Бо ми маємо на сьогодні більше 50 національностей, народностей в одному маленькому містечку на 25 тисяч жителів. Уявіть собі. Але ніяких там міжнаціональних распрій взагалі не існує. Взагалі не існує. І це люди з активною життєвою позицією. Вони шукали кращої долі, вони хотіли змін. На генному рівні навіть їх діти такі самі. Настільки цікаві, такі речі інколи вилазять, пропонують. Здається, от воно вам треба, ви ж малі ще геть. Але вони активні, вони приймають кругом участь, і ми їх стараємось підтримати. Взагалі, єдиний, хто може змінити цей світ, це наші діти. Нас вже не зміниш, ми вже такі, які
ми самі себе змінити можемо при бажанні.
Це ж все умовно. Все починається з маличку. Да? Ми зараз реалізовуємо, а Славутич завжди реалізовує якісь проекти, якісь гранти, отримує або фінансування, або приймає участь в конкурсах. Ми реалізуємо проект термосанації двох будівель. Це європейський проект, Європейський Союз фінансує, він довготривалий і направлений не просто на виконання фізичних робіт, да? Дитячий садок, школа, утеплення, заміна вікон, все зрозуміло, все просто технічно. 28 місяців термін реалізації проєкту, з 2015 року, з травня місяця ми його реалізуємо, ні одного цвяха в стіну ми ще не забили. Тобто фізично він ще не розпочався. Але вже купу цікавих речей ми впровадили. Ми створили систему енергоменеджменту, виховали своїх енергоменеджерів, навчили їх, вони отримали сертифікати, програмне забезпечення, обладнання. Тепер вони визначають енергоефективність всіх будівель в місті. В цьому році ми взагалі впровадили 100% облік теплової енергії в усіх будинках міста.
Це якось позначилося чисто прагматично на тих платіжках, які отримують люди?
Про це я зараз скажу, але закінчу з цим проєктом. Да? Головне, що ми робимо, ми змінюємо свідомість людей. Ми проводимо роботу в школах і дитячих садках. Коли дитина приходить з школи або з дитячого садку і задає батькам питання, чого в нас лампочка горить, а там нікого нема, а в нас лампочка енергозаощадлива, чи вона простенька? Батьки починають задумуватися. Я це називаю принцип Макдональдса. Давайте побудуємо місце, куди прийдуть діти, вони приведуть своїх батьків, а ті принесуть гроші. Да? Та ж сама ситуація. Давайте навчимо дітей, а ті навчать батьків. Щодо вашого питання.
Так, стосовно того, як практично позначається оця ваша енергозаощадливість на платіжках.
Дивіться. В минулому році 30% будинків мешканці самі організувались і поставили лічильники теплової енергії на будинок. Вони далі впроваджували заходи регулювання, хтось замінював вікна, частково ми замінювали вікна в під'їздах, деякі будинки утеплювались як мешканцями, так і за рахунок міського бюджету в минулі роки. В цьому році ми вирішили 100% забезпечити всіх лічильниками.
З міського бюджету?
З міського бюджету. З міського бюджету всі, хто залишився без лічильників, отримали лічильники в цьому році, майже до початку опалювального сезону, там з невеличкою затримкою, але вже є повний місяць відпрацьований з лічильниками. І я вам скажу, розрахунковий тариф у нас 32 гривні з невеличким. Жоден будинок за цей ліміт не вийшов. Найменший 8 гривень має з квадратного метра, найбільший, здається, 31 чи 30 гривень з квадратного метра. Тобто ми фактично бачимо результат тих дій, які люди робили на протязі багатьох років. Коли я замінюю в себе вікно в квартирі, як це позначається на моїй платіжці? Ніяк. Це комфорт, це тепло, але на платіжці ніяк. Коли в мене стоїть лічильник і я замінив вікно, я маю економію в грошах. От це дуже просто. Я вважаю, що Україна повинна була єдине, що зробити в енергозаощадженні, поставити всім лічильники. Далі люди зроблять все самі. бо в них буде економічний стимул.
Вони побачать так, ці цифри так,
як,
на власні
як,
очі.
Як це працює?
Юрій Фомічов, міський голова Славутича у студії громадського радіо. Я ще хотіла запитати стосовно реформи житлово-комунального господарства, бо ви теж, здається, ви передали українське законодавство, яке тільки з 2016 року почало вимагати створювати ОСББ, а ви робили це раніше.
В нас інша система. На жаль, абсолютно щиро про це кажу. На жаль, ОСББ в Славутичі не створюється.
Не створюється. Тобто, а що у вас?
В нас є єдине ОСББ, але це, знову ж таки, штучне при введенні об'єкту будинку в експлуатацію. Була умова створити ОСББ, тому люди створили його. Інших ОСББ немає. Чому? З 2001 року в Славутичі відсутні ЖЕКи, як такі взагалі. У нас є управлінська структура, це комунальне підприємство, яке займається замовленням послуг. Тут головна філософія, щоб ми з вами розуміли. Вони не надають послуги, вони їх замовляють, контролюють. І це є сторона замовника, це є сторона людини. Да? Коли людина з водоканалом один на один, водоканал – це страшна структура з інженерами, юристами і всіми іншими, і щось довести дуже важко.
Перехитрити надзвичайно непросто.
Так, да, так. Да. Ну, перехитрити якраз можна, а от довести…
Але, та, але
да,
може довести і ненадовго.
Довести щось дуже важко. Ми створили систему, коли є представник громади, представник конкретної людини – перед постачальниками комунальних послуг. І ця структура займається замовленням, проведенням конкурсів. У нас періодично раз на 5 років проводиться конкурс на обслуговування житлових будинків. Це приватні структури, які бажають на цьому заробляти якісь гроші. Там нема великих прибутків. Але це стабільний бізнес, це стабільний замовник.
І ці послуги задовольняють містян?
Ну, виходячи з того, що ми ОСББ на сьогодні не маємо, я вважаю,
то вони
що...
нічого змінювати?
Да, вони просто не хочуть,
не хочуть
нічого змінювати.
Змінювати.
Людина приходить додому, вона хоче подивитися телевізор, повечеряти з родиною. Їй не цікаво, що там в підвалі, хто буде ремонтувати дах і все таке.
Інше. Якщо він ремонтується?
Якщо він ремонтується, безперечно. Як загнати людей в ОСББ? Або нічого не робити, або підняти тарифи так, щоб вже платити було не можна взагалі. Поки ми тримаємо збалансовану систему, люди в ОСББ іти не хочуть. Ще за минулим курсом 8 ми пропонували 1 000 000 гривень будинку, який створює ОСББ. На жаль, не купуються. Не купуються.
Бачите як? У вас там торф близько. Є шанси чи сенс говорити про якісь альтернативні джерела опалення, наприклад, на торфі? Чи це такі теж ілюзії?
Ні, абсолютно не ілюзії. В 2012 році у нас побудована приватна котельня. Це приблизно 25% від потреб в опаленні на все місто. Вони інтегровані в нашу систему централізованого опалення, і це є певна конкуренція вже. Зрозуміло, дуже важко. Дуже важко все зарегульовано до такого стану, що ну, практично неможливо подолати, коли ти створюєш щось нове. От як реформувати житлово-комунальне господарство в умовах діючого законодавства? От цікаво.
Да? Це таке, знаєте, питання для дисертації.
Так, да, так. Да. Тому ця структура теж дуже важко входить в ринок. Вони один рік відпрацювали дуже успішно і зараз готові працювати. Тим більше, що якщо взяти декілька років назад, то тарифи для комерційних бюджетних установ зараз вирівнялись тарифи для населення. Тобто цей ринок стає цікавим для інвестора. Є альтернативні види палива, торф ви вже назвали, є знову ж таки пілети, деревина і все таке інше. Є сміттєспалювальні заводи, які теж виробляють теплову енергію. Це можна користуватись. І в нас взагалі на меті стоїть створення такого ринку теплової енергії. Я кажу, шановні, будь ласка, ось вам земельна ділянка, ось наші центральні мережі, будуйте собі ТЕЦ, а ми готові купувати у вас теплову енергію. На конкурсних умовах, нема питань. Якщо ваш конкурент пропонує дешевше, ми будемо купувати в нього. Якщо це буде у вас дешевше, ми купуємо у вас.
У вас у міській раді цікавий розклад, там у вас і «Наш край» представлений, і, наприклад, опозиційний блок, і ці вибори, це ж був 15-й рік, здається, так? Ну, тобто, фактично, вже після Майдану, після революції, і при цьому все одно ну, люди обирали ті політичні сили, які, можливо, в інших регіонах не обирали. Чому? З чим це пов'язано?
Ну, я на 90% переконаний, що люди не обирали політичні сили в Славутичі. Так, нас з 26 депутатів маємо 9 політичних сил. Я їх всі правильно, чесно, відверто скажу, не назву.
Можна їх дослов, на сайті, да. зрештою, подивитися.
Я розумію, що це партія там афганців, НДПУ.
Тобто у вас ще представлені якісь менші партії, які, наприклад, не представлені в парламенті?
Абсолютно. Ну, 9 партій в парламенті точно немає.
Точно не представлені.
Точно немає, так. У нас 9. У нас їх 9, але на сьогоднішній день минув вже більше, ніж рік роботи міської ради нової. Жодної фракції не створено, жодної політичної групи депутатської не створено.
Так що, опозиції немає у вас?
В міській раді немає. Яка опозиція? До кого опозиція? До людей?
Слово є, демократія є, демократія передбачає опозицію. Чи вона не потрібна
демократія
вам в цьому сенсі?
Передбачає альтернативу думок.
Так.
Ми обговорюємо питання, ми спілкуємось, бувають спори, які проблеми. Зрозуміло, що у кожного різні думки. І кожен відстоює свої думки. Але разом з тим, на самому початку нашої роботи зібрав я всіх депутатів, кажу, шановні, я теж був в політичній силі, про яку говорити може зараз і не варто.
Я думаю, що це можна знайти, ви ж уже не там, це була партія регіонів, це моя...
Я і не кажу, що я там не був, але мені не соромно за моїх однопартійців, які були в Славутичі, і мені дуже прикро і соромно за те, що відбулося в країні взагалі.
Зараз політика не втручається у ваше життя? Наприклад, у вас немає потреби стати членом, наприклад, блоку Петра Порошенка для того, щоб краще вирішувати питання?
Не бачу я такої потреби на сьогоднішній день. Насправді, на політичному рівні якогось тиску я не відчуваю як міський голова. І повертаючись до міської ради, те, що я почав, ми зібралися, кажу, шановні, якщо у вас є питання політичне, а вони бувають, треба якійсь політичній силі прийняти рішення міської ради про скасування тарифів в державі. Це не наші повноваження, це абсолютно політичне.
У нас були 3 міськради, які це зробили. Так,
політичні. Треба прийняти. Давайте приймемо. 10 хвилин на початку сесії кожному, в кого є завдання прийняти якісь політичні рішення, ми їх всі приймаємо, а далі працюємо на місто. Далі працюємо з нашими міськими проблемами, вирішуємо питання погашення заборгованості за газ, які дороги ремонтуємо, куди направляємо бюджетні кошти, які програми ставимо в пріоритет і все таке інше. І ми рік відпрацювали, я дуже вдячний депутатам, що вони до цього часу тримаються абсолютно без політики.
Це цікава така історія, місто сприймати як господарство. Можливо, в цьому є сенс повчитися навіть і іншим, до речі.
Я про це й кажу. Якщо ми кажемо про унікальність, то це філософія відносин. Все в відносинах. Якщо ми налагодимо правильні стосунки і відносини в суспільстві, у нас все буде добре, ми будемо розвиватися.